Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Tačno je 10, Radio Beograd 2, dobar dan u ime realizatorske ekipe. Evo nas i na početku ove radne sedmice. Sledi Kibitz Fenster, svojevrsni kulturni vodič u kome će urednice Radio Beograda 2 da nam skrenu pažnju na najkvalitetnije i najatraktivnije umetničke sadržaje iz pozorišta, filma, muzike, vizualnih umetnosti i popularne kulture. A za nekoliko minuta nam će nam se pridružiti i naša televizijska koleginica, odnosno urednica Slađana Zarić, TV autorka. Konkretan povod je najnoviji dokumentarni film u produkciji naše kuće Radio Televizije Srbije koji je realizovan povodom godišnjice NATO bombardovanja. Reč je o filmu Ratne priče sa Košara, a kako bismo bili revnosni u smislu koncepta Kibitz Fenstera koje najavljuje događaje, Slađana Zarić će najaviti još jedan film iz ove edicije koji je naslovila kao Ratne priče sa Paštrika. Sa vama do 11 sati će biti Tamara Maljković, naša muzička urednica, Aleksandra Glovacki, koja će nas upoznati sa dešavanjima iz pozorišne umetnosti. Sara Arsenović je tradicionalno zadužena za popularnu kulturu, a Mirjana Boba Stojadinović nam predstavlja domen vizuelnih umetnosti, odnosno sve ono što nas očekuje u narednih 7 dana kada je u pitanju kultura.
Baby, here I am again, kicking dust in the canyon wind, waiting for that sun to go down. Made it up Mulholland Drive, hell-bent on getting high, high above the lights of town. You and tequila make me crazy, run like poison in my blood. One more night could kill me, baby. One is one too many, one more is never enough. Thirty days and 30 nights, been putting up a real good fight. There were times I thought you'd win. And it's so easy to forget the bitter taste of morning love. Swore I wouldn't go back there again. You and tequila make me crazy, run like poison in my blood. One more night could kill me, baby. One is one too many, one more is never enough. When it comes to you, all the damage I could do, it's always your favorite sin
that do you in.
Tequila make me cry. crazy. Run like poison in my blood. One more night could kill me, baby. One is one too many. One more is never enough. Never.
Scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića venac 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Današnji Kibic Fenster Radio Beograda 2 na moje zadovoljstvo otvara Tamara Maljković, naša muzička urednica. Tamara, dobar dan, dobrodošla. Usredsređujemo se odmah, direktno targetiramo, reč je o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Hora Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, i to će zapravo biti koncert kojim će dirigent Stanko Jovanović proslaviti 30 godina svog umetničkog rada. On je inače od 1996. godine stalni dirigent muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. A na pomenutom koncertu, znači, koji će biti održan u Kolarčevoj zadržbini u sredu 24. aprila sa početkom u 20 časova, oni će se predstaviti sa vrlo zanimljivim programom. Tu će biti rekvijem Luigija Cherubinija, otud i hor i orkestar, i Beethovenova simfonija broj 8. Po čemu je zanimljiva ova Cherubinijeva kompozicija? Naime, iako su mnogi savremenici ovog italijanskog kompozitora, među njima i sam Beethoven, smatrali da je Cherubini najveći operski stvaralac tog vremena, značajan deo njegovog opusa činile su upravo duhovne kompozicije, i u njima je Cherubini demonstrirao kontrapunktsko majstorstvo kao i visok stepen vladanja polifonim stilom. Ovde do izražaja dolazi i njegov izuzetan smisao za dramske kontraste, naročito prisutno u stavu Dies Iris, koji je za samo Cherubinija predstavljao centralni stav mise za mrtve. Ono što je zanimljivo je da sam izvođački korpus rekvijema u C-molu Luigija Cherubinija nije uključivao soliste, već su sve pevane deonice namenjene horu. Sam Beethoven je u jednom prilikom i rekao da ukoliko ikada odluči da komponuje misu za mrtve, njegov model i uzor bit će upravo ova Cherubinijeva kompozicija. Cherubinijev rekvijem u C-molu je prvi put izveden 21. januara 1816. godine prilikom komemoracije Luje u 16. A mi ćemo, dakle, čuti ovu kompoziciju u interpretaciji naših ansambala, dakle hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. To će biti zapravo centralni deo ovog koncerta. Posle toga ćemo čuti i nešto ređe izvođenu Beethovenovu simfoniju broj 8, koja je nastala 1812. godine, i to u trenutku kada je kompozitora napustila jedna od njegovih najvećih ljubavi, Antonija Brentano, i bez obzira na ovaj tužan povod, sama simfonija ima jedan životnu radost u svom karakteru, pa čak i elemente humora. I to će biti jedan lep završetak ovog koncerta.
Hvala na ovako iscrpnom izveštaju, odnosno bolje rečeno najavi. Oni koji su se eventualno dvoumili, pretpostavljam da će se odlučiti. Samo još jednom da rezimiramo vreme, mesto.
znači Kolarčeva zadužbina 24. april, to je sreda, sa početkom u 20 časova.
Hvala ti Tamara, a za one koji nisu u Beogradu, preporuka i poziv iz Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru na koncert Sabat Mater, koji će biti održan takođe u sredu 24. aprila u crkvi Svetog Stjepana Kralja u Somboru, u poznatoj kao Karmelićanska crkva. Početak ovog koncerta u Somboru je u 18 sati i na njemu će nastupiti Jana Jovanović sopran, Nataša Rašić meco sopran i Marija Družijanić na orguljama.
J'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses qui font battre les ailes des anges haut dans le ciel. C'est lui le bel endormi, hypnose m'efface les hommes.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović, samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Deset sati i 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, Kibic Fenster, izdanje za ponedeljak 22. april. Proširujemo naš spisak urednica saradnika u ovoj emisiji i danas je to Slađana Zarić, TV autorka. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Jel se vraćaš na mesto zločina ili kako da formulišemo tvoj boravak ovde sem našeg ljubaznog poziva koji prevazilazi samo nivo kolegijalnosti?
Da, s obzirom da sam ja nekada ovde radila na Radio Beogradu, tako da svaki put kad dođem ovde i uopšte ne samo Radio Beograd, pošto pre toga sam bila i na Radio Studio B, radio je definitivno medij s kojim sam ja počela i kome se uvek vrlo rado vraćam.
U kom formatu, ako si već etablirana kao TV autorka?
Pa na radiju sam radila i kao televizija, i kao novinar, i kao urednik vesti, prezenter, to je bilo nekada na 202, ali radila sam i nekakvu dokumentarnu formu na Radio Beogradu.
To sam htela da kažem, ako se ne varam, tvoj dokumentaristički profesionalni život je krenuo na radiju.
Jeste, kad je započeo ovde, ja sam čak dobila jednu vrlo, vrlo prestižnu međunarodnu nagradu u tom periodu dok sam radila na radiju, upravo za radijsku emisiju, ali možda me ta i dokumentarizam na radiju negde odveo na televiziju. Tako da
pa to sam htjela da te pitam, da li je to bio taj prelomni moment da se pređe iz jedne vrste novinarstva u drugu vrstu novinarstva?
Jeste, zato što televizija je nekako, kako da vam kažem, ipak moćni mediji, jer imate i audio, imate i sliku, tako da prosto je negde vas više vuče, ima i neki možda, da kažem, viši umetnički segment nego što bi bilo to samo, da kažem, radijski dokumentarizam. Tako da prosto nekako to je bila neka moja razvojna faza. Ja sam uvijek smatrala da je bavljenje dokumentarnim programom jedan elitistički nivo novinarstva i da zaista čovjek mora puno toga da nauči i da prođe i da prođe te dnevne vesti i da nauči kako da slušalcu, odnosno gledalcu prenese koliko je autobusa izašlo ovog jutra na ulici, ono što je njemu najbitnije, a da je ovo jedna viša faza u svemu tome, tako da u svakom slučaju televizijski dokumentarizam jeste kompleksniji od radijskog i u tom smislu mislim da mi je jedan korak napred.
U tom kontekstu sad mi pade na pamet da razmišljaš kad budeš imala vremena da se oprobaš i u dokumentarnom programu Radio Beograda 2 koji slovi već decenijama, ni manje ni više nego 60 godina kao nešto vrhunsko u tom domenu. Ali me sad zanima, kada govorimo o tvom TV autorstvu, šta je to? Da li je to umetnost? Da li je to isključivo film ili tu sad ima i nekog novinarskog upliva? Da li ti uopšte praviš distinkciju između tih stvari ili jednostavno to posmatraš kao kompleksnu formu kojoj se predaješ i posvećuješ?
Pa to je jedna kompleksna forma, naravno. Ja sebe nikad ne mogu da definišem kao umetnika, jer ja to nisam. Ja sam bazično po obrazovanju filozof, po zanimanju novinar, jel te, tako da. Ali baveći se već godinama dokumentarnim filmom, ja sam prešla na televiziju, odnosno napustila Radio Beograd, ajde tako da kažem, 2005. godine, znači već 14 godina radim isključivo dokumentarne filmove na televiziji. Čovjek tu stekne naravno i tog nekog, da kažem, iskustva koji je vezano za sliku, jer tu definitivno kada krećemo sa snimanjima, tu ulazimo u polje umetnosti. Tako da vrlo je to granično i na neki način možda vrlo kompleksno, tako da ja bih rekla da sam ja na neki način kompleksan autor, jer posljednjih nekoliko filmova radim bez reditelja, znači da se bavim i narativom, znači pričom, radim i kao novinar i kao urednik, a često i kao reditelj, naravno uz pomoć odličnih direktora fotografije i odličnih montažera.
Ono što imamo u formatima kada si ti u pitanju kao TV autorka, to je da imamo i te igrane delove. Pretpostavljam da je to posebna zahtevnost filmova na kojima radiš.
Jeste, to je jako kompleksno. Recimo, jedan od posljednjih filmova koji se radila, koji ima taj igrani, dokumentarni igrani segment, to su taj film Ratne priče za Košara, to je bilo jako teško, jako kompleksno snimanje. Ne samo snimiti, nego sve to organizovati, objasniti, snimati po teškim vremenskim okolnostima, usaglasiti jednu stranu, drugu stranu, pucanje, ratne su scene u pitanju, tako da to zaista jeste jako zahtevno. I ono što je nekad možda iznenađujuće, pogotovo sa ljude za radija, to je ozbiljna ekipa. Nas je na setu bilo 80, računajući ekipu RTS-a plus naravno vojnike, odnosno statiste iz Vojske Srbije koji su učestvali na tom snimanju. Tako da zaista delo impozantno. Jednom trenutku kad sam okrenula, pa kad sam videla one kamione, sva ona sredstva, materijalne i tako dalje, broj ljudi, i onda pomisla, čekaj, pa sad ja treba svima njima da kao komandujem, da ih organizujem i tako dalje, čovjek se možda negde malo onako i uplaši, ali sve je to bilo divno, krasno, prosto. Znate, mislim da je u svim tim varijantama jako bitno da ako ste vi neko koji je lider u toj varijanti ili ako ste vi neko koji je taj koji vodi taj tim, da oni u vama prepoznaju motiv, želju, iskrenost u tome što radite. I ja nekako uvek mislim da ako ja kao neko ko je nosilac tima pokažem da mi je do toga jako stalo i da se zaista trudim da sve to uradim, ta neka pozitivna energija se onda prenese i na ekipu.
Da li su te ratne priče sa Košara, za koje se kaže da je preko televizije Beograda, odnosno RTS-a, platilo više od 1,5 miliona ljudi, da li je to najviši do sada iskorak u profesionalnom domenu tvog TV autorstva?
Pa ja mislim da je to najkompleksniji film koji sam ja radila. Najkompleksniji iz dva razloga. Prvo, jer kažem, to neko moje stvaralaštvo ima dva nivoa. Jedno je taj, da kažem, novinarski, a drugo je taj rediteljski. Najkompleksnije je zato što do sada u novinarskom smislu mi zaista nismo znali šta se dešavalo na Košarama. Postojale su knjige, postojali su različiti intervjui, reportaže, čak i nekakvi dokumentarni filmovi, ali nekako nije nikada urađena neka sveobuhvatna kronološka analiza po datumima, po mestima, po jedinicama. Uvijek je to bili segment, pa su to samo graničari i tako dalje, ili je to samo 125-a. Tako da je meni to u novinarskom smislu bilo jako, jako kompleksno da sad ja napravim jednu strukturu bitke koja je trajala 67 dana sa različitih pozicija, jer znate, to je front koji je bio dugačak nekih 6-7-8 kilometara, ali oni koji je bio na jednom delu fronta ima sasvim različito viđenje od onog koji je bio na sasvim drugom delu fronta, pogotovo što je tamo konfiguracija terena jako, jako zanimljiva, tako da pričamo o prokletijama i 2000 metara nadmorske visine, tako da sasvim drugačiju percepciju ima onaj koji je bio na 2000 metara, sasvim drugačiji onaj koji je bio na 800 metara.
Ono što je meni zaparalo uho jeste da si izjavila svojevremeno da mnogi sa kojima si pričala su govorili kako se na Košarama ništa nije dešavalo i da je sve to bilo samo deo dobro osmišljene propagande. Slažeš se da to malo pročešljamo u nastavku razgovora?
Da, naravno, naravno.
Oh,
10:26, Radio Beograd 2 i Kibic Fenster. Za ovu sedmicu neće izostati najava i u predstojećem delu razgovora za koji je zadužena moja gošća Slađana Zarić, TV autorka. Konkretan povod za njeno gostovanje danas je najnoviji dokumentarni film u produkciji RTS-a i Ministarstva odbrane, realizovan povodom godišnjice NATO bombardovanja, to su ratne priče sa Košara, koji je imao izuzetan odijum u javnosti. Da li si iznenađena, apropo ovoga čime smo završili prethodni segment, da je bilo komentara da se tamo ništa nije događalo?
Da, on je imao u premijernom emitovanju, bio najgledaniji toga dana u Srbiji, 1,5 milijuna ljudi koje to gledalo. Ono što je jako zanimljivo, reprizi koja je bila posle nekoliko dana, bilo je 1,2 miliona gledalaca, a taj film na YouTube kanalu, evo, već posle 10 dana je imao 1 milion pregleda. Tako da, jesam, mislim, svi ti filmovi koji sam nekako ja radila su imali jako veliku gledanost, ali nikada nije bio takav odziv kao što je bilo sada kada je u pitanju ovaj dokumentarni film o Košarama. Zašto? Pa zato što mi zaista nismo znali šta se tamo dešavalo. Kažem, priče koje su dolazile su nekako bile parcijalne, nekad su možda bile tumačene sa nekakvim političkih pozicija od kojih je svako od nas negde polazio i tako dalje i tako dalje.
A kako si ti tako saznala da... za to i koju vrstu reakcije je produkovalo kada si saznala šta se zaista tamo dešavalo? Da li je to bio odlučujući moment da ti zasučeš rukave?
Pa jedan od motiva i koji je negde mene poveo da radim celu tu priču je zasigurno činjenica da su ljudi koji su branili zemlju tog trenutka i koji su zaista sprečili prodor UČK vojnika, ja moram da kažem da je UČK vojska tada probila i napravila koridor na Košarama i da se spojila sa UČK snagama koje su tada bile u Metohiji. Ja mislim da bi hronologija dešavanja na Kosovu i Metohiji te 99. godine bila sasvim drugačija. E sa šta je negde mene motivisalo i šta me opredelilo i nekako slušajući priče, to su bili vojnici na odsluženju vojnog roka koji su imali 18, 19, 20, 21 godinu. Nažalost, prosek stradalih na Košarama je 25 godina, s tim da tih, da kažem, 4-5 godina u stvari prosek vuku tih nekoliko dobrovoljaca koji su bili malo stariji, tako da znači tamo je zaista ginula mladež i ta posvećenost, ta hrabrost i ta odlučnost koju su ti mladi momci od 18-19 godina tada pokazali da izdrže do poslednjeg dana, iako oni nisu imali naredbu da odsudno brane granicu, to je prosto proizišlo iz njihove borbe, to je nešto što je mene motivisalo da takva jedna priča ostane zabeležena.
Ja imam utisak da tu nije bilo nikakve moralne dileme s jedne strane. Da li je sad svojevrsna moralna poruka ono što je nastalo u produkciji RTS-a, odnosno tebe kao autora, a u formatu filma Ratne priče sa Košara?
Pa on svakako jeste, znate, kad vi imate jedan svetao primjer, to jeste nešto što treba da bude poruka za ostale generacije. Ono što je zanimljivo, jako je to ratni film, ja mislim da ono što on taj film izaziva je antiratno osjećanje, jer pokazuje sve strahote rata. Tako da, s jedne strane imate svetli primjer, s druge strane, ja se iskreno nadam, ne ponovilo nam se nikad više.
Ti si na ovom projektu radila 1,5 godinu. Za 1,5 decenije tvog angažmana u RTS-u bilo je, ako se ne varam, čak 20 filmova. Kako ti uopšte biraš teme?
Pa ja tu negde polazim od sebe, moram da budem iskrena. Nekako
kako, profesionalca ili gledalca?
Gledalca. Stavim se u poziciju prosečnog gledalca i prosto vidim šta je ono što bi meni bilo interesantno i uvek napravim, da kažem, neko sasvim slučajno malo istraživanje oko ljudi sa kojima se ja družim, pa ih pitam, znaš ti, Ljubice, nešto o Košarama? Šta je bilo na Paštriku i tako dalje i tako dalje. I onda negde u tom razgovoru sa ljudima, naravno, to je onaj prvi korak od koga krenem, znači šta mene zainteresuje, koliko je to poznato, onda krene istraživanje, jer znate, nema smisla praviti film ako je neko pre vas uradio dobar film i ako je ispričana priča. Ako nemate nešto novo da donesete u tom filmu, onda ne treba ni da ga radite. Kada se odlučim za jednu temu, onda naravno uvek pregledam da vidim da li je to neko pre mene uradio ili nije. Ako procenim da ja mogu da donesem nešto što bi bio drugačiji ugao gledanja, onda krenem u realizaciju filma.
A da li postoje neke bojazni pre, za vreme i posle realizacije? A to te pitam u kontekstu komentara koji su usledili posle tvog dokumentarca Tuđman i Milošević, Dogovoreni rat.
Pa ne, taj film je meni možda jedan od dražih filmova. Zašto? Zato što su u Srbiji rekli da je to prohrvatski film, a u Hrvatskoj, pošto je bila premijera na Zagreb Dok, su rekli da je to prosrpski film. Pa onda nekako kad imate dva viđanja, jedno čitanje ovako, jedno čitanje onako, i onda pomislite, pa možda sam ja uradila pravu stvar. Šta ja pokušam? Ja pokušavam da pričam otvoreno, iskreno i koliko je to moguće objektivno. Ja mislim da, kako da vam kažem, svaki taj film, bilo moj, bilo čiji drugi, uvek nosi nekakav lični pečat. Uvek vi negde kroz čitanje tog filma u stvari imate nekakvu subjektivnost. Nemoguće je biti apsolutno objektivan, mislim, kao što ne postoji ni apsolutne istine, tako da lični pečat je uvek prisutan, kao što i ovom razgovoru na neki način prisutan biranjem tvojih pitanja. Tako da ja se trudim da budem iskrena i objektivna i korektna koliko je gotovo moguće.
I sad je meni tu ostala jedna nedoumica, da li ti nisi pogrešila grupu na tom čuvenom filozofskom fakultetu, s obzirom da si diplomirala filozofiju, ako se ne varam, je li istorija na istom spratu?
Ne, istorija je, da, ja sam pobrkala na kom sam ja studirala, mislim da je na petom, a ja na trećem. Ne, ja čak smatram da je meni filozofija strašno doprinila i da mi zaista pomaže
širem sagledavanju ili objektivnijem.
U istraživanju. Znate, filozofija vas negde, sve se zaboravi, Platonove teorije, ideje itd., ali ono što vas filozofija negde nauči, ja mislim da vas nauči da mislite i da vas nauči da od gomile informacija vrlo brzo dođete do suštine. Jer ja se sećam, tad se nije radilo po Bolonji, ja sam na celom fakultetu imala 16 ispita. Što je danas frapantno, jer oni to imaju na godini.
To su bili godine.
Da, ali sad možete zamisliti literaturu koja vam je bila potrebna. E, i onda je to ono što je meni fakultet ovaj. Tako ja imam sada ne više knjige, nego sate i sate intervjua. Tako da, u stvari, te isti princip indukcije, dedukcije koje sam negde studirajući 4 godine naučila, jel te, to je nešto što ja danas primenjujem kada gledam intervju, kada slušam intervjue koje sam uradila, ono, vrlo brzo se fokusiram na suštinu, tako da, to je prednost tog fakulteta.
Apropo reakcije na ratne priče sa Košara, kakva su tvoja autorska očekivanja od ratnih priča sa Paštrika koje nas očekuju u maju mesecu?
To su u principu dve, da kažem, povezane ofenzive, odnosno pokušaja kopnenih napada, tako da nekako s jedne strane nemoguće ih razdvajati, a s druge strane hteli ne hteli uvijek ih poredimo. Košare su trajale dugo, trajale su 67 dana, možda su bile, da kažem, na neki način manje vojno uspešne nego što je bio Paštrik. Paštrik je trajao kraće, trajao je nekih 10 dana, ali bio užasno intenzivan. Gubici neprijatelja na Paštriku su 10-struko veći, tako da na Paštriku pričamo o odnosu gubitaka 25 naših poginulih, a zvanično učekaju 450. Tako da, ali Paštrik je onako dosta težak, zato što je tu bilo tepih bombardovanja. Recimo, ja sam zaista bila frapirana kad sam krenula da gledam ove arhivske materijale i, kako da vam kažem, to je izlako atomska bomba. Vi prosto kad gledate arhivski materijal koji je snimljen sa albanske strane i kad vidite te bombe koje to strategijska avijacija B-52 i A-10 ispuštaju, i kad vi to prosto vidite, vi pomislite da niko živ tu više ne može i neće opstati i neće preživeti i tako dalje. Tako da ono što smo se trudili u Košarama, to će biti i sada, pošto smo mi ipak javni servis i moramo da vodimo račun o autorskim pravima. U Košarama smo otkupljivali materijal, dokumentarni materijal od Albanaca, ja sam bila u Prištini, tako da sad ćemo to morati da uradimo od Associated Press, ali u svakom slučaju na svaki način ćemo prikazati šta se tamo dešavalo.
Hvala ti ne samo na gostovanju, već i na ovome što radiš.
Hvala i vama.
Slađana Zarić, TV autorka i urednica Radiotelevizije Srbije, bila je gošća današnjeg izdanja Kibic Fenstera na temu ratnih priča sa Košara i onoga što nam predstoji 25. i 26. maja. Ratne priče sa Paštrika.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
10:39, Radio Beograd 2 i Kibic Fenster. Na početku nedelje urednice Radio Beograda 2 najavljuju najatraktivnije događaje iz kulture. Mlađih na među nama, Sara Arsenović, dobar dan, izvolite, poklonite se, vi ste pesnički nastrojene ovog dana.
Tako
ili jutra.
Je,
za vas mlade, ja mislim da ovo jutro, ne znam šta će Glovacka reći za koji minut, to ćemo proveriti.
Glovacka je najveći jutro.
Da, tako je, dobar dan, moji predlozi ove sedmice su u skladu s ovim divnim prolećnim vremenom koje nam je konačno stiglo, sve nekako u vezi sa poezijom ovog puta. Počinjemo već od danas, odnosno od večeras. Mlada pesnikinja Nevena Antić večeras od 19 časova će u galeriji Polet ovde u Cetinskoj ulici imati svoje veče. Nevena ima samo 20 godina, a iza sebe ima mnogo napisanih pesama. Njene stihove će čitati desetak mladih glumica i glumaca uz muzičku pratnju. Ona se inače bavi poezijom već nekih 6 godina i njena želja je da, naravno, kao i svim mladim pesnicima, objavi prvu zbirku pesama, ali da se oproba u pisanju dramskih tekstova i bajki za decu. Pored toga, 24. aprila će biti održano poslednje ARGH veče poezije u kafe u Ljubim. Naši slušalci znaju, to je uvek vrlo dinamično, vrlo atraktivno, atmosfera je uvek lepa, a dan kasnije u četvrtak, 25. aprila će u kafeu Ljubičica također se čita poezija. Nekih desetak mladih pesnika i pesnikinja je prijavljeno već od 20 časova, dakle naši slušalci mogu da dođu da čuju mlade pesničke glasove na večeri koja se zove 5 minuta pažnje. Eto naših poetskih predloga za ovu nedelju.
Pa vi ste iskoristili fantastično svojih 3 minuta pažnje u Kibic Fensteru. Ne znam da li je to sad na uštrb pozorišta, ali ne verujem. Glovacka, dobar dan.
Dobar dan, evo.
Kako nam pozorište stoji ove
sedmice?
Poslednje
pripreme, nešto mi je danas dan loš od ove alergije, tako da imajte razumevanje za mene. Dakle, najbrže moguće, ima pozorišta dosta. Večeras gostuje Kruševačko pozorište sa Hronikom Palanačkog groblja i Isidore Sekulić. Dramatizacija Jelene Mijović nam obećava da će biti nešto savremeno, savremenjeno, ali uz poštovanje pisca, jer ona je radila i Boru Stankovića, čuvenu onu predstavu Uvela ruža. Reditelj je Ivan Vuković, dakle gostuje Kruševačko pozorište u ateljeu 212 od 8 sati na velikoj sceni Hronika Palanačkog groblja i Isidora. 25. to je četvrtak, imamo dve premijere, jedna je u Beogradu, igra se na sceni Raša Plaović, inače je koprodukcija Reflektor teatra iz Beograda i Centra samouprava iz Sarajeva i Narodnog pozorišta u Beogradu. Zove se Da li bih htela da se još ponekad nađemo i to je predstava tekst Ane Isaković i Ramiza Huremagića, predstava koja pokušava da sve najvažnije aspekte silovanja, žrtava silovanja i našeg pravosudnog dehumanizovanog sistema, šta se sve zbiva sa osobama koje su umešane u sve to, uglavnom sa žrtvama. Istoga dana, nažalost, ali u Novom Sadu, u pozorištu mladih, građanin Plemić Molijerov. To je inače prva premijera novoga upravnika Mihajla Nestorovića, mada verovatno nije njegov izbor, on je pre jednu nedelju dana, dve nedelje seo u tu upravničku stolicu, pa mu i ovom prilikom želimo sve najbolje. Dakle, pozorište mladih, građanin Plemić. I u petak 26. Zlatko Paković u svečanoj sali gradske opštine Stari grad, premijerno njegov autorski projekt, naravno, zove se Građanska neposlušnost, Vox Dei. I koliko sam shvatila, dosta to onako na kašičicu nam daju informacije, ali koliko sam shvatila, pevaće se naš prvi ustav za vreme Miloša Obrenovića i šta sve taj ustav članovi, šta sve garantuju podanicima i građanima. Evo samo da pomenem da igraju glumci Ivan Jeftović, Igor Filipović, džez pevačica Nevena Filipović, operski pevač Vuk Zekić, a kompozitor je Miloš Nikolić.
Nadam se da nas to neće deprimirati, te odredbe zakonske.
Misliš u poređenju sa današnjim?
Pitaš mi misli. Pretpostavljam da prikazi svih ovih predstava slede kroz naš program?
Pa, manje više da, biće Zlatka Pakovića sigurno, građanin Plemić nešto kasnije i Isidora nešto kasnije.
Devojke, hvala vam, uštedili ste mi celih 60 sekundi.
2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love no man can shake. Follow my heart, lead my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, every day I'm psychoanalyzed. For my lover, show me up and I tell him lies. For my lover, everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.
I pri samom kraju, ali to ne treba da znači nikakvu hronologiju, niti ono što dalje od očiju, dalje od srca za moju koleginicu Bobu, koja nas revnosno obaveštava šta je to najatraktivnije i najaktuelnije kada je u pitanju vizualna umetnost. Bobo, dobro mi došla.
Bolje vas našla.
I imamo nekoliko stvari. Kojom hronologijom? Ono što mi je zanimljivo jeste ovaj naziv Pink and Red.
Jeste.
Što to podrazumeva?
Pa on bukvalno znači ružičasto i crveno. U pitanju je samostalna izložba Vanje Novaković, umetnice mlađe generacije, koja se večeras otvara u Savezu udruženja likovnih umetnika Vojvodine u Novom Sadu, odnosno ono što je skraćeno SULUV. Obično se tako, to je u stvari nekakva vrsta razmene informacije. Što se tiče samih radova, u pitanju je serija printova, dakle ovaj naziv Pink and Red, odnosno ružičasto i crveno, ova serija radova otvaraju uvid u savremene procese materializacije kao i problematike poimanja originalnosti koje pokreće pojava digitalnih tehnologija. I onako kako se kaže u samoj najavi, kako autorka zapravo kaže, korišćenjem digitalnih medija poput TV ekrana i digitalne štampe, radovi ispituju mogućnosti materializacije, ali i mogućnosti reprodukcije. Na ovaj način dobijena serija printova otvara poziciju greške koje nastaju prilikom procesa štampe.
To će biti, dakle, u SULUV-u, Vanja Novaković, ali ćemo imati grupnu izložbu u KC Gradu, koji je počeo obeležavanje jubileja 10 godina postojanja i oni imaju takođe živu likovnu scenu u svom prostoru.
Jeste, takođe večeras, ali ovaj put u Beogradu, u Kulturnom centru Grad, kao što ste rekli, otvara se velika, odnosno, kako kažem, značajna, za njih svakako veoma značajna izložba pod nazivom videntiteti, kao video identiteti. U pitanju su radovi Aleksandre Antić, Đorđa Ćorića, Kristine Oparušić, Miodraga Krkobabića, Kristine Jovanović i Sandre Stojanović, njih dve funkcionišu kao umetnički duo Identical, Dejan Klement i Sanja Ćopić. Kao što ste rekli, takođe u pitanju je obeležavanje 10 godina rada Kulturnog centra grada, Galerije Kulturnog centra. Kustos ove izložbe je upravo Kustos gradske galerije Aleksandar Stojanović Luci i on kaže da kustoski koncept pregled ovih radova predstavlja istraživanje raznih uticaja savremenog društva na kolektivni, odnosno lični identitet umetnika ili publike u veoma specifičnim ekonomsko-političkim uslovima Srbije. Napomenut ćemo takođe da je preporuka za posetioce da dođu večeras na otvaranje zato što će onda biti predstavljeni radovi u punom svetlu, mada je i izložba otvorena do 5. maja.
A u Bel Artu se isto nešto ove nedelje zanimljivo dešava?
Jeste, u sredu u Novom Sadu, vraćamo se u Novi Sad, u galeriji Bel Art otvara se izložba pod nazivom Sve vidljivo počiva na nevidljivom, autorke Andre Ivanović-Jakšić, a kustos izložbe je istoričarka umetnosti Slavica Popov. Izložbu čine radovi iz istoimenog ciklusa koji su izvedeni kombinovanom tehnikom na papiru i platnu, pa tako autorka kaže na brižljivo pripremljenim podlogama slojevitim nanošenjem boje ili nebojene papirne mase, potpunog nanošenja bojnih površina, njihovog skidanja, utiskivanja, snažnog ucrtavanja ili ukucavanja linarnih konstalacija. Dakle, nastaju te slike koje će biti izložene. Sama umetnica je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku slikarstva 2005. godine i dobitnica je veoma prestižne nagrade pod nazivom Mladi 2011. Ona je dodeljena 2011. godine Niša Art Fondacije.
To je izuzetna preporuka.
Jeste.
Bobo, hvala puno. I to bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje. Nastavci slede već kroz program u toku današnjeg dana i do kraja nedelje. Svojevrsna rekapitulacija u nedelju u prvih pet. Hvala vam na pažnji u ime realizatorske ekipe Predraga Vasića, Igora Ristića i Božidara Ljubišića. Moje ime Ljubica Krminac.